Hea isa taevas, me palume sinu kätte selle alanud koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Aamen, võtke palun istet. Nii nagu ütleb Pangodi vanasõna, tuleb kevadistest asjadest rääkida sügisel ja suvistest asjadest talvel. Ja nii tuleb siit meile üks tähendamissõna külvajast. Külvaja läks välja oma seemet külvama ja... See on Luuka evangeeliumi 8. Peatükist, kes tahab lahti võtta ja vaadata ka. Külvaja läks välja oma seemet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ja tallati ära. Ja taevalinnud nokkisid selle ja osa kukkus kaljule ja see kuivas ärgates, sest sellel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad. Vatkus ohakad tärkasid ka samal ajal ja lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, siis see kandis 100-kordset vilja. Selline seemne kadu. Nagu te lugesite, seemet tuleb külvata ilmselt rohkem, kui sa loodad lõigata või rohkem, kui sa plaani paned. Tänapäeval võibolla on seemne kadu väiksemaks jäänud, põllumehed on... suhteliselt hoolikad ja ei lase seemnetel nii palju ära kaduda, aga Jeesus rääkis tegelikult seda mitte, ta tõi küll näite põllumajandusest, aga ta ei rääkinud põllumajandusest, nagu te teate, selle tähendamissõnaga. Ma ei loe selle tähendamissõna selgitust, aga te, kes te olete piiblit lugenud, te teate, mis selle selgitus on, see tähendab tegelikult Jumala sõna. Ja siit sellest tähendamissõnast me näeme, et Jumala sõna tuleb külvata rohkesti ja erineval viisil ja palju ja tuleb tegelikult külvata palju enam, kui sa lõigata tahad. See tuleb külvata mitmele kohale ja tuleb arvestada sellega, et mingi osa sellest läheb kaduma. Et üks pastor, kelle nimi oli Bill Hybels, tema tegi kohe lausa sellise mõttekäigu ja arvas, et see seemne kadu on umbes 75%, et kui ta siin nagu niimoodi viskas, et siin et nagu nelja kohta sattus seemet ja ainult üks seeme osa läks kasvama. 75% kadu, see oleks ilmselt päris palju meie põllumeeste jaoks, aga evangeeliumi kuulutamisel see võib tõepoolest nii olla, kui me näiteks mõtleme selle üle, et me praegu oleme alustanud siin koguduse alfakursusega, kui palju inimesi on kutsutud alfakursusele ja kui palju tegelikult tuli. Kui palju inimesi sa oled kutsunud pühapäeval tulema Jumala sõna kuulama või kui paljudele inimestele sa oled tunnistanud oma aja jooksul ja sa näed, et tegelikult mitte see kõik ei kanna vilja ja see on nii. Et see 75% seemne kadu on ületatav ja täna natukene räägime ka sellest, kuidas seda seemne kadu ületada, aga ma ei peatu sellele, sellepärast, et ma praegu teen ühe reklaamipausi. Olete arjunud, et kommertsteadaanded on vahepeal, aga see reklaamipaus on hea asi sellepärast, et ma olen ühe organiseerimiskomitee juhataja ja ma ütlen teile, et sellest 75% seemnekaost te kuulete ühel sellisel juhtimiskonverentsil ja võibolla isegi see konverents saab olema siin samas saalis, aga kui teid registreerub palju, siis see saal peab minema kuskile suuremasse saali. Aga ma tahtsin selle lihtsalt ära märkida, et novembri kuus, seal on küll nii väikeselt kirjas, aga 9-10 november, see on siis novembri teine nädalavahetus, see on tegelikult pilt siis juhtimiskonverentsi leheküljest. Seal räägitakse muu hulgas näiteks ka sellest, kuidas sellest 75% seemnekaost üle saada. Aga nii palju siis reklaamist, et 9-10 november olete kõik oodatud juhtimiskonverentsile. Aga see, mida mina nagu tahaksin täna esile tuua, on tegelikult, vaatame, kas me saame jah, ühe sellise väikese skaala siia, näeb välja nagu kraadiklaas. Ja mis sinna kraadiklaasi peale võiks panna? Ma tahan selle skaalaga illustreerida sõbrad teile, et evangeeliumi kuulutamine on protsess. Ja see on meil selline tuttav skaala, mida mõned, kes on õppinud usuteadust ja mõningaid asju, on kuulnud seda nimetatavat engeliskaalaks. Mina olen seda natukene siin kohendanud ja te näete, et seal peal on sellised tegelased, vastupanijad, ükskõiksed otsijad ja siis kusagil nulli peal on pöördujad, pöördumine ja siis kusagil on uskujad. Aga mina tahaksin nagu lihtsalt sulle meele tuletada seda, et evangeeliumi kuulutamine on selline protsess, mis aitab inimesi sellel skaalal edasi liikuda. Meie oleme nagu võibolla mõnikord mõtleme, et see on see protsess, mis aitab inimesi sealt 0-1 pluss ühte saada. Aga tegelikult evangeeliumi kuulutamine, see, et me jagame Jumala sõna, et me räägime Jumalast, et me esindame Jumalat, see on tegelikult igasugune tegevus, mis aitab inimesi sealt sinise poolt punase poole minna. Et see väikene mõte võib avardada meie arusaamist. Ja te näete, et seal on erinevaid tegevusi. Kõige miinuse poole peal seda nimetatakse. Kui me nüüd kasutame seda protsessi põlluharimise tähenduses näiteks, võrreldakse Jumala sõnas evangeeliumi kuulutamist ka põlluharimisega, siis me näeme tegelikult seda, et seal on sellised tegevused, kõigepealt tuleb põllu pealt kivit koristada või midagi. Et midagi on seal nagu ettevalmistust. Et see lõikamine tegelikult on alles kusagil üsna niisuguses lõpupoole ja edasi tuleb ka jüngriteks tegemine ja Jeesuse järgimise õpetamine. Nii et tegelikult me näeme, et sellel skaalal on nagu erinevaid tegelasi. Seal on siis vastupanijad, ükskõiksed otsijad, kuidas me neid inimesi ka vähegi saame edasi aidata, see on tegelikult evangeeliumi kuulutamine. Ja kui sina oled saanud inimesi sealt sinise poolt punase poole natukene neid lükata, mõned kivid evangeeliumi teelt ära veeretada või mõnele raskele küsimusele vastuse anda, siis sa tegelikult oled teinud seda head külvamise tööd, kuigi seal on nagu külvamine ja kastmine isenesest mingisuguse protsessi osad, aga sa saad nii-öelda kaasa aidata ka külvile ettevalmistus tehes võibolla lihtsalt selleks, et sa ei oleks selline Kui seal selline kivine põrand ja kivine maa on, et midagi kasvama ei lähe. Et tahaksin teile seda meele tuletada, et evangeeliumi kuulutamine tegelikult ja kogu Jumalariigi tegevus kaasab endaga pingutust. Ja pingutus on hea asi. Ja ma tahaksin, enne kui ma selle slaidi juurest edasi lähen, tuua veel mõned asjad, mis nagu võibolla aitavad sind selle pingutusega hakkama saada. Kui su pingutus kuulub sellele poolele, et Jumalale meeldida, siis sa oled veel tegelikult seal miinuspoolel. Isegi kui sa pead ennast päästetud inimeseks. Pingutus ei lakka sellega, kui sa lähed sealt üle nulli, aga kui me pingutame Jumala riigis ja ma ei taha nagu teha sellist nägu, et siin ei ole mingisugust vaeva, aga valu. Aga kui sa oled seal miinuspoole peal, nendel inimestel, kes on miinuspoole peal, sa võid selle järgi ära tunda, nende inimeste pingutus kulub sellel ära, et Jumalale meeldida, et Jumalale kuidagi meelepärane olla. Ja üllatav on see, et inimesed võivad ka päästetud saada ja usust nagu elada ja ometigi nad pingutavad nende teenimistöö ja nende elu näib just kui, et kuidas Jumalale meeldida. Ja siis nagu ühe jalaga sa oleksid seal sinise poole peal ja su pingutus läheb valesse kohta. Sa üritad Jumalale meeldida. Aga kui sa oled astunud tegelikult selle üle nulli, kuhu siis su pingutus läheb? Ega pingutus ei lõppe. Siis su pingutus läheb sellele, et tuua Jumalale oma parim. Lihtsalt meie pingutuse määr ei muutu, võibolla isegi meie pingutuse määr isegi suureneb, kui me oleme Jumala omaks saanud, aga see pingutuse rakenduskoht muutub oluliselt. Kui varem sa pingutasid selleks, et olla Jumalale meelepärane, või mõned pingutasid, me jõuame selle, nii pingutasid ka sellest, et Jumala eest ennast ära peita või kuidagi varjata ennast selles vallas, siis nüüd, kui me oleme tegelikult siin, kus meie oleme, siis meie pingutus peaks kuluma sellele, et tuua Jumalale oma parim. Mitte sellele, et püüda Jumalale meelepärane olla. Evangeeliumi kohta ma peaksin ütlema seda veel, et evangeelium on kutse, mitte sund. Ja see ei mõju eriti šokeerivalt ja see ei ole kellegile mingi suur uudis, aga kui ma hakkasin mõistma, millised praktilised tagajärjed sellel tegelikult on, et evangeelium on kutse ja mitte sund. Kas see tegelikult on meie juures ka niimoodi? Evangelist Billy Graham, kõrges eas juba ja tema on armastanud kasutada niisugust võrdumit, et piibel on üks Jumala pikk kutse inimesele. Ja Jumal kutsub inimest sellepärast, et inimene on kadunud. Ja juba piibli esimestelt lehekülgedelt me näeme, et kui inimesed olid teinud midagi, mida nad ei oleks pidanud tegema, siis nad peitsid ennast ära. Sa oled tähele pannud, kuidas pahandust teinud väiksed lapsed käituvad, kuhu nad ronivad ära ja miks nad niimoodi teevad. Ja suuremad mõnikord jooksevad isegi kodust ära. Ja see on kuidagi inimesel veres. Ja kui sa teed neid asju, mida sa ei tohiks teha ja mida sa tead, et sa ei tohiks teha, siis süü ja häbi saavad sinu kaaslasteks. Ja inimesel on siis kalduvus ennast varjata. Mida ta kardab? Ta kardab peamiselt kahte asja. Peale esiteks ta kardab, et ta satub piinliku olukorda. No ma ei tea, kas see on esiteks, aga kus kõik saavad teada, mis ta on teinud ja siis tal on häbi seista teiste ees. Ja inimesed muidugi aitavad sellele hoiakule kaasa. Te olete võibolla käinud mõnda kohtuprotsessi vaatamas või on teil olnud võimalus näha televiisorist mõnda sellist asja, kus on kohtuprotsess ja tõeliselt nagu raske case, kurjategija on palju paha teinud. Ja siis te näete, milline õhkond seal valitseb. Siis kohtunik, kes õigust mõistab, tema on tegelikult kaine, kaalutlev ja niisugune erapooletu peaks ütlema, muidu ta ei sobikski kohtunikuks. Sest teda tegelikult nii väga ei kardetagi. Kardetakse, et need pealtvaatajad seal on valmis võibolla selle närukaela juba, et kohe ära lintsima ja maha lööma. Ja me kardame selliseid asju, kui kõik teada saavad, mis me teinud oleme. Teine asja, mida kardetakse loomulikult, on ka karistus. Inimene kardab karistust. Karistus on ka ebameeldiv ja see on kardetav, aga väga sageli inimesed sisemuses kardavad tegelikult seda esimest asja isegi palju rohkem. Ma seda lihtsalt selgitan selleks, et võistaksite, seal skaala peal on nagu sellised vastupanijad ja ükskõiksed. Mis neil viga on? Miks nad poevad peitu Jumala eest? Et aidata nagu neile ligi pääseda ja neid asju maha võtta. Inimesed kardavad, et nende asjad tuuakse päevavalgele, nad kardavad karistust. Nad ei soovi Jumalaga tegemist teha. Ma mäletan kord, keegi palus mind autoga viia kuhugi. Ma võtsin ta peale ja sõitsin temaga ja siis juhtus see, mida ikka vahest juhtub, kui sa autoga sõidad, et oli asula vaheline tee ja seal võis sõita 50 ja siis sõbrad, kes mind kinni pidasid, tuvastasid, et ma sõitsin 64. Noh, see ma arvan, seda ikka juhtub aegajalt ja politsei määras mulle karistuse ja karistus oli mingisugune kogus, ilmselt see oli krooni ajal veel kroone. Ma olin politseiga nõus, ma olin selle trahviga nõus, ma olin kõigega nõus, aga mul oli tohutu häbi minna autosse tagasi, kus olid need, keda ma olin lubanud kuhugi viia õigeks ajaks, kus juures veel. Politsei võttis seal tee ääres ja menetles seda väga rahulikult ja mul tekis nagu vajadus. Pärast oli väga suures kimbatuses, et mitte enam uuesti seda teha, aga tõesti ma sattusin ka ajahätta lisaks kõigele ja lisaks sellele. Mul oli nagu väga piinlik selle pärast ja ma arvan, et teil on olnud ka selliseid elus selliseid asju, kus kogemata või tahtlikult tehtud pahateo eest poe või maa alla. Ja need süü ja häbi on teatud väga võimsad tööriistad, mis panevad inimesi sellisel viisil käituma. Nad hakkavad varjama ja valetama ja vassima ja vastu panema. Ja niimoodi me võime ise ka teha oma tavapärases elus sellise järelduse, et Jumal otsib inimest niimoodi nagu kriminaalpolitsei otsib mingit kurjategijat. Saaks selle patuse kätte ja siis näitaks talle. Aga see ei ole nii. Jumal ei otsi niimoodi nagu kriminaalpolitsei otsib kurjategijat. Teate seda? Ma loodan, et te teate. Kui üldse mingid politseid ja kurjategijast siin näidet saab kasutada, siis ma kasutaks näidet metsavendlusest. Tänapäeval on see näide juba selles mõttes veidi aegunud, aga oli kunagi aeg, kui Eesti Vabariik taastati ja siis anti välja ka selline nagu suur teadaanne, et kõik metsavennad, kes nõukogude ajal on ennast varjanud, võivad nüüd välja tulla. Ja loomulikult selleks ajaks enam vist väga palju metsavendi metsa polnud jäänud, aga mõned, kes olid jäänud, võibolla ja redutasid, nüüd ta võis välja tulla. Talle kõlas kutse. Te võite nüüd välja tulla. Ei ole mõtet enam peidus olla. Kuriteod, nii nimetatud kuriteod, mis ühel ajal olid kuriteod, on nüüd kustutatud ja võibolla isegi loetakse sind veidi kangelaseks. Sa võid välja tulla. Ja sa oled kartnud iga krõbinat ja iga madinat ja peitnud ennast ja... Ja, Ja tal võib olla võibolla isegi raske uskuda, et kas tõepoolest on amnestia välja kuulutud. Aga mine sa tea, meelitavad ainult, kas see tegelikult nii on. Nii et ta võib välja tulla, ta ei pea enam võitlema kõige ja kõigi vastu. Mingis mõttes on see Jumala kutse selline, et kui te just tahate politsei ja jõustruktuuride näidet, siis võibolla see sobib. Aga mitte see, et Jumal otsib inimest, nagu kriminaalpolitsei jälitab mingid kurjategijad, kes ei taha välja tulla. Kui aga saaks välja tulla, siis paljastaks ja häbistaks ja teeks mida iganes. Jumal tegelikult teab kõiki neid asju, mida me oleme teinud. Kaas inimesed ei tea, aga Jumala huvides vähemalt mitte praegu näib, ei ole neid asju sellisel viisil esile tuua ja neid kuidagi suure häbina näidata. Nii et Jumala kutse kõlab, et tulge. Näiteks vaim ütleb Janune ja tulgu, kes tahab see võtku elu vett ilma hinnata. Ja Jeesus ütleb, et tulge minu juurde ja profeti Jesaja veel ütleb ka niimoodi. Tema on kirjutanud oma profeteeringu 15. peatükis niimoodi. Mina ei oska seda niimoodi päris lugeda, nagu seda peaks lugema, sellepärast arvatavasti profeti Jesaja luges selle kirjakoha ette siis, kui Iisraeli rahvas oli vangipõlves ja ta tõi näite kusagilt Paabeli turult, kus käib kauplemine ja kus kauplejad üksteise võidu meelitavad inimesi oma kauba juurde. Noh, meie põhjamaa inimesed võibolla oleme niimoodi rahulikult, paneme väikse hinna sildi ja istume, äkki mõni tuleb, aga mitte siis seal, kus nemad olid ja Jesaja, ilmselt see peaks olema, hai kõik janused, tulge veel juurde ja nii edasi, kellel ei ole raha, tulgu ostku, vaata ja siis oleks imelik, kui niimoodi teeks, on ju. Et ma siis loen niimoodi, nagu Eesti turul käib, et ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusote roogadega. Pöörake oma kõrv ja tulge minu juurde, kuulake mind, siis on teil edu. Et see kutse oli suunatud neile, kes on janused. Ja juba antiik filosoof Platon, aga ka mitmed teised panid tähele, et inimene on nagu mõrane anum. Sa võid seda millegagi täita, aga aja jooksul kaob see kuskile ära ja inimene ei jää rahule sellega, mis tal on. Kui paljud teist võivad öelda, et materiaalsete asjade ja varanduse omamine ei tee inimest õnnelikumaks? Kui paljud teist on nõus sellega, et materiaalsete asjade omamine ja varandus ei tee inimest õnnelikumaks? Mõned inimesed usuvad seda. Kui paljud teist seda tegelikult usub? Mulle mõnikord tundub, et inimesed ei suuda seda tegelikult enne uskuda, kui nad on selle kõik endale kokku ajanud. Ja siis nad ütlevad, see ei ole see, see ei teinud mind õnnelikuks. Paljud inimesed ei usu enne, kui nad on seda proovinud. Nad on kõik selle saanud, aga häda muidugi selle juures, et selle kõige kokkuajamisega nad kulutavad tohutult raha ja energiat ja mõnikord raiskavad oma hea nimega ära selleks, et siis kunagi veenduda, et see ei toonud mulle õnne. No uskuge siis neid, kes on proovinud, nad ei räägiks seda suusoojaks. Nad on ajanud kõik selle kokku, mida ajada sai ja siis öelnud, et see ei teinud neid õnnelikuks. Ja nüüd prohvet ütleb siin, et tulge. Ärge kulutage aega energiat sellele, mis tegelikult ei too lõpuks rahuldust. See pakkumine on tasuta. See on neile, kellel ei ole raha. Tänapäeva poes väga ei huvituta inimestest, kellel ei ole raha. Sa võid küll käia poes ja asju vaadata ja müüjad on sinuga viisaka, aga teate miks? Ta loodab, et kunagi sul on raha ja sa ikkagi tuled ja ostad. Kui ta juba teaks ette, et sul ei saagi kunagi seda raha olema, kui sa näed näiteks niimoodi välja. Et noh, sinu välimusest juba näeb, et sellel tüübil seda raha ikka ei ole ega ei tule. No ma arvan siis, noh, ta visatakse välja, mis sa siin teed. Siin turukaupmees püüab tähelepanu, et see kaup on nime odav, seda saab tasuta. Me mängsin poistega lapsepõlves seda mängu, kus me unistasime sellisest olukorrast, et me elasime Võrumaal ja mõtlesime, et lähme suures Võru linnas on siuke päev, kõik poed on lahti, mitte kedagi ei ole ja kõike võib poest võtta, mida tahad. Suures Võru linnas, jah. Siis me olime väikses krabikülas, aga mõtlesime, et läheks suurde linna ja siis me poistega mängisime seda mängu, mida mina võtaks ja mida ma siis teeks ja kui palju ma võtaks ja tead, fantaasia lendas ja nii äge oli, et kui saaks tasuta võtta. Aga tegelikult kauplusest tasuta asjade võtmisel ei ole midagi imelikku. me teeme seda aegajalt ise ka. Või te ei tee. Ma tean, et minu abikaasa teeb seda üsna tihti, et laob korvi täis ja sõidab kassast läbi tingimusel, et mina maksan. Üks kord, te olete ka mõnikord nii ilmselt teinud. Üks kord oli mul üks hea sõber, poeomanik. Ja ta oli poeomanik ja ta ütles mulle sünnipäeva puhul, et tule siia poodi ja võta, mis sa ise tahad, tasuta ja nii palju kui tahad. Kasutatud riiete pood, aga ikkagi. Aga ta oli poeomanik ja ma võtsin sealt ühte teist ikkagi. Ja tema maksis selle eest, või keegi on maksnud selle eest. Ja et Jumal on meile teinud ka tasuta pakkumise, nagu te loete. Ja keegi on selle eest maksnud. Ja saaja kutsub meid tasuta võtma seda, mille eest Jeesus on juba maksnud. Jumala poeg on maksnud meie patude eest, meil on igavene elu tasuta, ilma meie poolsete teeneteta ja tingimusteta. Ja kutse on selline, et kui sa tahad, siis võtta. Ja kui sa just ei taha, siis ära võtta. Sellel kaubal on ka garantii. Teate, kuidas head müüjad oma kaupa turustavad. Hiljaaegu tellisin siia Tompea kogudusse ühed heli tegemiseks vajalikud pulikad. Mis iganes. T-boksid, kes teab. Ja. Tellisin koos muude asjadega. Tulid siia ja kuulame ja põle see. Mingi krõbin, mingi sahin, mingi asi. Muidu päris hea, aga meie saalil siin natukene lahja. Ja sellel poel on raha tagasi garantii. Kui kaupmees on teinud oma parima, kui tootja on teinud oma parima, et pakkuda kõige parim, mis tal on, siis nad väga sageli annavad ka garantii. Kui see ei sobi, saada tagasi. Kui see ei lähe, anna tagasi. Kui ta on üritanud siin petta kuidagi, siis ta seda garantiid ei anna. Siis ta üritab sulle pähe määrida ja ütleb, et ja, ei, nüüd on ilja juba, oleks pidanud enne siin peenes kirjas asju lugema. Kui müüja, kui pakkuja on olnud aus, kui ta on teinud oma parima, siis ta annab selle garantii, kui ei sobi, too tagasi. Paljud kauplejad nii teevad ja Jumal teeb seda sama. Ta on teinud oma parima meile ja tema kaubal on garantii. Me kuulsime ka seda sama kirja kohta, tulge ja maitske. Tulge ja proovige. See on nagu suures kaubandusketis ja letis. Enne kui sa ostad terve kilo seda sinki, sa võid sealt nokkida natukene tikukesega ja vaadata, kas sa sööksid seda või kas su kass seda sööks. Ja siis, kui jah, siis sa võtad seda. Ja kui ei, siis sa ei võta. Seda sama pakkumist teeb Jumal meile. Tulge maitske, et Jumal on hea. Ja sellel kaubal on igavene garantii. Kui sa oled Jeesuse vastu võtnud ja siis selgub, et asi läks hoopis halvemaks, siis sa võid ka Jeesuse ilmselt minema saata. Jumal jätab selle võimaluse, nii et kui see pakkumine sulle ei meeldi, sa saad alati loobuda. Et me oleme saanud mõnikord selliseid kutseid, kas mingid kohtukutsed või politseikutsed või, ma ei tea, lastevanemate koosolekutele, kuhu nagu ei sobi keelduda. See on küll ilusi kutse, aga tegelikult sa tead, et sa pead sinna minema või muidu. Jumala kutse on sunnivaba. Ja kui inimene ei taha, siis ei aita hirmutamine, ega meelitamine, ega mingi muu asi, aga aitab see, et me esitame ausalt, vabalt. Ja kui inimene ei võta Jumala kutset vastu, siis Jumal on armastus ja ta ei solvu. Või noh, võib-olla solvub, aga armastus, ma ei tea, peaks Jumala käest küsima, kuidas see on, aga armastus on selline, kes ei pane mingisuguseid konkse sinna taha. Kui sa ei võta, siis sa ei võta. Ja kui sa võtad, siis sa võtad. Kes tahab, see tulgu, võtku tasuta elu ja kõike üli rohkesti. Ja nüüd näitan seda pilti veel korra. Kui sa oled sellel pildil ja tunned, et juba liigud ja liigutad teisi, siis sa tead, et meie oleme tegelikult selle kauba müügimehed, edasimüüjad. Meie teeme seda asja niimoodi, et anname võimaluse inimestele anda. Tulla tee Jumala juurde. Nagu sa oled ja võtta vastu Jeesus. Panna imeks, mida Jumal sinu elus teeb. Ja ma küsin sinu käest, et kas sa oled sellel pildil? Sellel pildil seal on meie koguduse jumalateenistused. Seal on meie alfakursused. Seal on väikegrupid. Seal on jüngrikoolitus ja avastagrupid ja lastetöö ja noortetöö. Neid saab sinna panna kõiki. Need on kõik osa sellest, mida me teeme, olles selle Jumala hea kauba müügimehed, nii nagu Jesaja selle pildi turult tõi. Võibolla meie olekus ei ole olla see müügimees selline nagu seal väga häälekas ja lärmakas idamaine müügimees. Aga ometigi sa tead, millised on meie lääne müügimehed. Sul on võibolla ukse taga sellised käinud või? Ja kui ta on tõeliselt hea müügimees, siis ta oskab seda asja sulle müüa. Tasuta asja, mitte midagi vastu võtmata. Ma loodan, et see paistab sinust välja. Ma loodan, et sa oled sellel pildil. Ja kui sa ei ole sellel pildil, ma loodan, et sa tuled sellele pildile ja liigud järjest selle punase otsa poole ja liigutad teisi selle punase otsa peale. Laseme sellel sõnal natukene oma südames tööd teha ja kiidame Jumalat. Aamen.